Břetislav Košťál z filmařského novinářského týmu Studio 27 Zaostřeno na duši. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš tým je, pane Košťále, složený z lidí se zkušeností s dušením onemocněním. Ale mě vlastně úplně nejvíc zajímá, proč se jmenujete Studio 27.
No, to má více významů, proč zrovna ta 27. Jednak já jsem se narodil 27. Žil jsem v bytě číslo 27, zrovna když jsme zakládali to studio. Narodil jsem se v roce 72, tak to je taky jakoby pospátku 27. Ale hlavně je to proto, že je to číslo pavilonu neklidu v Bohnické psychiatrické nemocnici.
Kde jste byl?
Kde jsem taky byl, no.
A neklid, to je takové to, kam přicházejí lidé, když jaksi přijdou do psychiatrické léčebny, tak to je to jaksi to úvodní, to je neklid.
No, může být, to záleží. Většinou se tam lidi ocitají nedobrovolně, a to z důvodu toho, že nemají náhled na svoje onemocnění. A protože někdy prostě se chovají hodně divně, nebo někdy i trošku agresivně, nebo ohrožují sebe nebo okolí, tak se můžou takhle ocitnout na neklidovém oddělení.
No a jak jste se dali dohromady s ostatními kolegy a kolegyněmi?
No, to bylo jednoduché. Před těmi 2,5 lety, kdy jsme psali projekt Studio 27 Zaostřeno na duši na grantovou výzvu na takzvané norské fondy alokované přes Ministerstvo zdravotnictví na destigmatizaci, tak Fokus Praha moc nevěděl, jako co na tu destigmatizaci použít, jak využít tuhle grantovou výzvu, a my jsme s kolegy, s kamarády měli nápad prostě napsat ten grant na Studio 27 a pořádat pak besedy s různými lidmi, ty pak natáčet a ta videa zveřejňovat na YouTube.
No. Máte všichni zkušenost s nějakou duševní nemocí?
Ano.
A jak jste došli k tomu, že budete zrovna dělat věc nebo vlastně práci nebo projekt, která vyžaduje vlastně poměrně velké soustředění, protože prostě občas mluvíte i s anglicky mluvícími lidmi, vyžaduje, protože vedete i dlouhé rozhovory, s Pierre Lachaisem jste vedli rozhovor, který má skoro 2 hodiny, tak to prostě vyžaduje jako něco, co mám pocit, když člověku mnohdy psychicky není úplně dobře, může být komplikované, nebo se pletu?
No, je to tak. My se právě snažíme být připravený na všechno a mít nějakou zástupnost. Stává se nám, že během roku prostě každý z nás má nějaký propad, třeba měsíční, dvouměsíční nebo 2 14-denní, 3-nedělní propady, kdy nejsme moc schopní pracovat intenzivně. Ale jak říkám, je nás v týmu víc, teda momentálně 4, předtím nás bylo 7 a máme určitou zastupitelnost.
No, chápu to správně, že vy jste se tedy od vlastně mnoha jiných lidí, kteří mají podobné onemocnění, třeba schizofrenii, tak rozhodli o tom mluvit, protože vy o tom prostě mluvíte. Vy, vlastně to je důležitá součást toho, co děláte.
Je to tak?
Nebylo to trošku komplikované se k tomu rozhodnout, že s tím jako půjdete ven?
No, my jsme k tomu všichni 4 měli už nějak jako našlápno to. Já v podstatě jsem předtím pracoval jako sociální pracovník v oblasti duševního zdraví, nebo i pracovní pohybový terapeut v léčebně, ale to až poté, co jsem onemocněl. A tak nějak mi ten rank byl blízký. A mně to přijde takové jako bezpečnější a autentičtější mluvit přímo o té své zkušenosti, než to nějak jako schovávat, tajit a skrývat.
No, to mě dává smysl, ale vlastně to, na co se ptám, je, jestli náhodou není, vy jste, tam jste to říkal, vy jste grant na norské fondy, jste psali na destigmatizaci. Jako duševní nemoci mají v Česku prostě určité stigma, protože když předpokládám, jako někdo o sobě řekne, trpím duševní nemocí, jsem schizofrenik, tak kupa lidí si o tom neumí úplně přesně představit, co to vlastně znamená, a pak jako možná bude přistupovat s nějakým jako odstupem, nebo jako bude na vás hledět, jako co vlastně bude. Tak nebylo by pohodlnější o tom vlastně nemluvit?
No, pro mnoho lidí určitě. A je to třeba i bezpečnější, aby nepřišli o práci, nebo si nějak nepoškodili kariéru, nebo rodinné vztahy, kamarádské vztahy a podobně. Ale my máme poměrně všichni dobrou podporu mezi blízkými i přáteli. Všichni to u nás víceméně vědí, a takže nám přišlo už takový jako logický s tím vyjít i dál prostě do toho veřejného prostoru a nějak to sdílet a nějak to téma rozvíjet a ptát se třeba i zajímavých lidí na jejich názory, na jejich zkušenosti.
Vy si pamatujete na ten moment, kdy jako vám došlo, že něco není úplně dobře s vaším duševním zdravím?
No, já si na to pamatuju, ale bohužel tehdy mě zachvátila deprese a já jsem ji nějak jako neléčil, respektive nezašel jsem si psychiatrovi, nechal jsem ji odeznít, trvala asi 4-5 měsíců a nikomu moc nepřeju tyhle ty stavy zažít, prostě byl jsem strašně unavený, vyčerpaný, měl jsem vtíravý myšlenky na nebytí, na smrt a nic mi nedávalo smysl v životě. To, co mě dřív těšilo, z toho jsem neměl radost a bál jsem se i mluvit s lidma, oslovovat lidi, bavit se o běžných věcech, prostě jsem se jakoby bál, no, hodně bál, ten strach tam byl velký.
To, co popisujete, vlastně jste říkal, že jste to nějak neléčil, že to asi nějakým způsobem přešlo. A jak z tohohle stavu se jako dostanete do momentu, kdy potom zjistíte, že vlastně trpíte nemocí?
No, ono někdy získání toho náhledu na to onemocnění trvá déle. Já mám diagnostikovanou schizoafektivní poruchu. To znamená něco ze schizofrenie, bludy a halucinace, plus vlastně taková, dá se říct, maniodepresivita. Takže jak ta deprese, tak ta manie, ta excitovaná nálada, ta radost ze života, euforie, nebo takový ten pocit, že nic není problém. A všechno nějak jde a člověk je hodně komunikativní, nechce se mu spát a pak jakoby se cítí vyčerpaně po čase. No. A jako mně to pořádně došlo, že opravdu jsem nemocnej a něco bych s tím měl dělat. Až asi po nějaké čtvrté, páté epizodě ataky tady toho onemocnění, to znamená po nějakých 8 letech, kdy mi ta nemoc zlikvidovala sociálně takový ty základní sociální vazby, jako byla práce, bydlení, partnerský vztah a účast v rozvojovém valdorfském učitelském semináři.
To je skoro všechno.
No a kdybych neměl rodiče a blízký, tak bych se odstnul na ulici.
Jak... Dobře, teď k tomu přistupujete jinak, teď o tom víte, máte diagnózu, víte plus minus, co to dělá, máte za sebou prostě několik atak a říkáte to, mluvíte o tom. A je jako odlišný přístup lidí k tomu, když se o tom dozvědí, když s vámi prostě jsou v kontaktu a vědí to, protože vy o tom mluvíte, je to odlišné, než to bylo předtím?
No, je to trošku odlišnější, protože myslím, že mě trošku lidi už berou jako takového nějakého známého člověka, který o tom mluví, že už jsem trošku jakoby známější tady v té sféře jako lidí s duševním onemocněním. A i moji kamarádi, známí, blízcí si na to zvykli. Ale faktem je, že několik mých partnerek, když jsem jim sdělil, že se léčím s takovýmhle nějakým onemocněním, tak ten vztah se mnou ukončil.
S tím se asi nedá nic dělat. Prostě to
no,
tak
no.
Se omlouvám, já nechci nemístně žertovat, zvlášť o téhle věci, ale tak, jak jste mluvil o tom jaksi maniodepresivním cyklu, tak to minimálně pro čtyřčlennou redakci, která se musí sejít ve svých fázích nemocí, někdy může být výhoda, když to někdo táhne v té manické fázi.
No, někdy to tak bylo. Myslím, že i to zakládání toho našeho studia bylo z mé strany takový hodně euforický. A
že jste byl zrovna v té šikovnější fázi. No. Tak Jakým způsobem vlastně, protože vy jste vyprodukovali spoustu videí, ať už to jsou rozhovory s lidmi, kteří jaksi popisují svůj přístup k duševnímu zdraví, nebo jsou to lidé, kteří z odborného hlediska o tom mohou něco říct a mnoho jiných. Tak jak vlastně se s takovýmhle onemocněním dělá takováhle práce? Jako má to nějaké jako komplikace, nebo má to nějaké aspekty jako jiné, než by to bylo, kdyby to dělali úplně zdraví lidé?
No, určitě má, protože, jak jsem říkal, někdy máme propady třeba sezónní deprese s mojí manželkou, partnerkou, která je taky jednou z členek týmu. A nejsme pak schopní třeba vést ty besedy a musíme to přehodit na kolegy. Jo, takže má to takovýhle úskalí, rozhodně.
A jak funguje ta destigmatizace? Jak vlastně funguje to, že vy jste vstoupili už před dvěma a půl lety do veřejného prostoru, něco děláte, tak funguje to jako osvětový prvek? Nebo jak to funguje?
Já to tak chápu, že to určitou osvětu přináší. Mám teda upřímnou radost, jak jste tady zmínil zrovna to video s Pierrem Lachaisem, tak to má tu největší sledovanost.
Přes 30 tisíc.
No. A to mně přijde právě jako, že to zasáhlo asi hodně diváků a že si z toho jako můžou hodně odnést. A jako rád bych nějak prosadil to, nebo aby se nám podařilo zvýšit sledovanost i u těch ostatních příspěvků. Právě mi trochu přijde škoda, že jsou trošku v pozadí a nemají tak vysokou sledovanost. No, ale myslím, že stejně to ten osvětový účel plní, protože na ty naše besedy chodí nějakých 50-60 lidí přímo jako do publika. No a pak to vidí tak kolem tisícovky lidí minimálně na tom YouTube. A jako snažíme se dělat besedy třeba i, který nenatáčíme, i různě v regionech a nějak jako rozšiřovat svoji působnost na celou Českou republiku postupně.
A k čemu vlastně směřujete? Co je vlastně cíl toho, co děláte?
No, naším cílem je v podstatě nějak jakoby sejmout cejch z lidí, který trpí nějakým duševním onemocněním. Především tou schizofrenií, která je bohužel mediálně špatně zapsaná mezi lidma. Protože mi přijde, že vznikla trošku taková novinářská zkratka, co schizofrenik, to potenciální vrah. A toho se trošku jako bojím, nebo násilník, nebo hodně nevypočitatelný člověk. A my chceme dokázat, že to může být úplně jinak a že jsme taky schopní, nebo že mezi námi lidmi s duševním onemocněním prostě jsou lidi, kteří jsou schopní dělat i nějakou takovouhle práci.
Mimochodem, jak se vlastně projevuje ten váš typ onemocnění?
Ono to může začít hodně plíživě.
Rozpoznáte, když přichází ataka?
Teď už ano, protože beru dlouhodobě léky a už mi moc nechodí takový ty klasické ataky té psychózy, ale spíš sezónní deprese. Mm-hmm. Že se to trošku jako ztransformovalo do sezónní deprese.
No a ty projevy?
No, ty projevy jsou takový, že mám spíš jako povznesenější náladu, mám radost ze života, začínám trošku víc jakoby meditovat, pak se mi ozvou nějaké hlasy jakoby vnitřní, takový jako komunikace s nějakýma jakoby vnitřníma rádcema. A tam je těžký jako rozlišit, co je takový ten vnitřní hlas a co je právě už jako něco na pomezí. Ale kdy to poznám je tehdy, když se ty hlasy, které jsou takový poradenský, změnějí v takový útočný, dehonestující, zastrašující.
Vůči vám.
Vůči mě.
Co se s tím dá dělat potom v takový moment?
No, většinou zvýšit antipsychotika, prostě ty léky, dát odpočívat, dát si víc klid, případně brát i nějaké léky na spaní a víc spát a jakoby to zaspat.
Ale to všechno vlastně vyžaduje to rozpoznat. Vědět,
určitě,
mít
určitě
ten nadhled a vědět, že se nacházíte zrovna v téhle situaci.
Přesně tak. A to myslím, že závisí individuálně na zkušenosti každého člověka, který trpí takovouhle podobnou nemocí, aby to dokázal sám včas rozpoznat a nějak jako ukočírovat, sám jako zmanežovat. Takzvaný self-management vlastně onemocnění je tady hodně důležitý. No a myslím, že k tomu by mělo vést právě jakoby nový přístup v léčbě duševních onemocnění, zaměřený víc na komunitní služby, na mobilní multidisciplinární týmy a vůbec jako na klienta a brát klienta nebo uživatele nebo pacienta jako partnera a ne jako objekt nějakého zkoumání.
Jak vy poměrně dost víte o tom, jakým způsobem se systém zdravotnictví české jako chová k duševně nemocným lidem, tak je to teď tak, jak je to nastaveno, je to v pořádku, nebo by se to mělo změnit?
No, určitě by se to mělo změnit. Ta reforma přináší určité nadšení z toho, že by se to mohlo změnit. Smyslem je přenést právě to těžiště té péče, které je dneska v těch lůžkových zařízeních pobytových, jako jsou psychiatrické nemocnice nebo léčebny, po případě kliniky, víc do terénu směrem k pacientovi, ke klientovi, přímo k němu třeba doma, domů, a nebo do míst, kde běžně funguje, třeba do nějakých volnočasových klubů nebo i restaurací a podobně. A v podstatě vytvořit jakousi prevenci před hospitalizací. Tím, že bude jako intenzivní péče v terénu s tím klientem, tak se bude moct včas předejít právě těm třeba někdy i nuceným, nedobrovolným hospitalizacím.
Což, jestli správně chápu, považujete už za jako hraniční záležitost. To už k tomu by z vašeho pohledu nemělo nebo nemuselo docházet?
K tomu by už nemuselo docházet, ale faktem je, že je fůra lidí, kteří jsou tím systémem dnes nebo dodnes nepodchycení. Vůbec tím systémem péče. Fůra lidí je na ulici, kteří mají duševní onemocnění. Fůra lidí žije buď to sama ve skrytu a jsou braný sousedy jako jaký si podivíny, anebo žije a v závislosti ještě na svých rodičích i do vyššího zralého dospělého věku. A tyhle lidi často ani jejich blízcí třeba nevyhledají odbornou pomoc, už si na ten stav jakoby zvykli a
ten systém o nich neví.
A systém logicky o nich neví. No.
No a pak ještě jedna věc mě zajímá. Studio 27 je laureátem nejstarší evropské ceny pro sociální inovace Social Maria. Jak důležité pro vás to ocenění je? Mimochodem v dost velké konkurenci, asi 150 projektů.
No, asi 190.
190, pardon.
No, jako bylo to pro nás opravdu překvapení. Do poslední chvíle jsme nevěděli, že nás vyhlásí a ta radost z toho byla úplně jako autentická. A myslím, že ještě teď si teprve postupně uvědomujeme, jako co nás to příjemného potkalo a máme z toho obrovskou radost. No a bereme to jako takovou výzvu a závazek k tomu, aby jsme tu naši činnost mohli trošku rozšířit, jak už jsem říkal, do těch regionů, mít peníze třeba na cestovné, na nějaký třeba ubytování a podobně, dovybavit se technikou, plus zaplatit různé dohody o provedení práce na různé další aktivity, které souvisí se studiem 27.
Tak držím palce a děkuji pěkně za rozhovor.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.